Vai mundo ali, Tabarimiri. Nós vai me querer na ilude, Sure Sampatetan
Xabi San Sebastianen kantu ederra hautatu digua maiak eta ez genuen moztu nahi. Jakin badakigu hasieran du ez da dugula telefonoz bestaldean, zain hasier egunon.
Egunon.
Barkatu horre ukitzeagatik, baina hori kanta ezin genuen moztu. Errespetatu behar dira artistak, ez?
Hombre, artistak ez errespetatu behar dira askoz.
Horixe, Asier Andueza dugu horre telefonoz bestaldean, bera lebe jaialdiko zuzendaria da, eta hau da, ba, hizkuntza esteniko berrien nazioarteko jaialdia, aurten lehenbiziko aldiz egiten ari dena, eta agoitzen. Beraz, egun hauetan joan den ostiraletik eta larun batera arte agoitzen kultura borborka ari da, arte eszenikoek hartu dute herria, eta hainbat kontu egiten ari dira hain zuzen ere, ba, hori dela eta. Kontaiguzu, Asier, azteko, zer da zehazki leb jaialdi hau?
Ba, leb jaialdia lenguai eszeniko berrien jaialdi bat da. Behatzi egunetan, prestatzen ari da, arte eszenikoen inguruko proposamen ugari, obrak baditugu, herrialde ezberdinetako obrak ekarri ditugu, puntazpuntakoak, baita ere experimentalak, performantzeak, esposizio bat ere baukau, baita ere bertako taldeekin lan egin dugu, eta guzti hau ba, zabaltzen dugu. Amankomunean daukaten gauza, obra guzti hauek, da riesgo kreatiboa hartzen dutena, eta gaina ongi paratuak atatzen dela beraien beraien apostua arekin edo hartutako erronkaekin.
Baina arriskuak hartu behar dira, ez da, lenguaia berriak asmatzeko?
Hombre, arriskuak hartzen ez dituenak ez dugu ezer berririk asmatzen. Hori berrezko da. No, batzutan ondaterakoa, beste batzutan ez egin ondo. Guk hemen behintzat sortea okagu karri ditugun obrak nahiko ondo ateatzen diala eta bueno, oso brillanteak dira. Oso lan onak ekarri ditugula.
Hemen ikusi dugu antolatzailea dela Hiriartea Pilez izeneko elkartea. Kontegu zuzen olako elkarte da hau eta nor gehiago dabil LEB festivalaren atzetikan?
Ba, Hiriartea Pilez da proiektu bat Elizondon arraigatu nahi duena. Eta bere naia da landeremuan abanguardiako artearekin lan egitea. Eta nolabait dinamizazio kultural bati ekitea. Gure proiektu horrekin genbiltzala, LEB festivala gure lehen dabiziko ekintzala. Ez da Elizondone gertatzen, agoitzen baizik, baina filosofia berberakin egiten dana, landaren mura, arte, abanguardeko artea eramatea. Batez ere, pertsona guztiok kulturaz gozatzeko daukagun eskubideari ba, erantzuna emateko.
Eta elkarte honetaz gain, ba, bestelako antolatzaileak edo laguntzaileak badituzue atzetikan, ez da?
Bai, bueno, batez ere, diru laguntza nagusiena, Nafarroko gobernuatik datorkigu, baita ere, daukagu, Fundazion La Caixa eta Fundazion Caja Navarrako Innova Cultural Programaren laguntza, eta gero, bueno, goizko udaletxearena, derrigorrezkoa izan dana, eta goizko kulturetxeko laguntza daukagu. Eta gero, bai, ditugu beste lakunde batzuk atzean, beste laguntza mota bat eskaini gutenak festivaleko zenbait atalak antolatzen. Adibidez, arte eszenikoetako akademiaren laguntza izan dugu eta honek bi tailer montatu ditu ja egin ditugunak, ja espatu ditugunak, lehendabizikoa izan da Borja Ortiz de Gonza bilbotarrarekin, honek autofikzioari buruz egiten du bere jarduera, eta ba, honen inguruan egin du bere tailerra, oso kontentatea ia etorri diren ikasle guztiak, eta gu ere oso kontent gaude. Bigarren mugo batea izan da, Daniel Arruirekin, Premio Nazionalean zahana, eta bueno, ere oso pozikatea ia agertu diren ikasleak eskuntzanekin. Baita ere, prestatu ditugu mainguru batzuk, ba, pixka eta osnartzeko zer den guzti haude lenguaia berriak eta zer dien pixka eta esmatzeko, zen askotan ematen du badakigula zer diren gauzak eta egia esan pixka eta sakondu garko genukela. Eta horretarako hiru entitatekin, oso garrantzitsua diren hiru entitatekin ari gara lanean, lehen da bizikoa izan da teatro antzerkien elkartearekin, ja lehendabiziko egunean izan genuen Nuevas Dramaturgias inguruko mainguru bat, eta bueno, hiru ordu ziren eta gutxi, azkenan gutxi izan ziren, ja maingurua berotu gintzan, publikoa ere galdezka eta siginan, eta azkenean primeran pasa genuen eta hiru ordu gutxi izan ziren. Gio, baukagu gaur bertan beste bat, direktoren elkarte, estatuko direktore, antzerki direktoren elkarteekin, eta ekingo diogu jakitea zer den abanguardian gaur egun. Honi buruz galdeko diogu goire burari, eta honen inguruan izango da eztabaida. Eta hirugarren bat, Nafarroa estena Nafarroa, elkarteekin, Nafarroako antzerkigileen enpresako elkartea, honek antolatuko du mainguru bat territorioekin lanari buruzkoa, eta zer den, zertan datzan, bertakoarekin lan egitea. Ez, eta bueno, hiru ardatzen guru hauei buruz, egiten agia, eta horretako, instituzio hauekin ari gara lanean.
Gauza pila egiten ari zarete, eta tailerrak, mainguruak, mota guztitako saioak, emanaldiak ere bai, eta sari bat banatu zenuten, ezta? Lehengo egunean festivala zabaldu zenean, hortxe testu eszenikoen lehenbiziko saria banatu zenuten. Konta eguzu, norentzat izan da eta zergatik?
Izan da Cristina Hermidarentzat bere El La Ventana lanarengatik, eta bueno, testu hau sortzen da jaialdiari kontinuitatea eman nahi diogulako, eta gure ideia da aurtengo jaialdian saritutako lana urrengoan estrenatu alizatea. Eta bueno, horretako sortu genuen sari hau. Bat, eta baita ere izan nahi dugulako motorra. Ez dugu izan nahi bakarrik exhibizio toki bat, lanak ekartzen ditugunak eta programatzen ditugunak, horretako badira mila jaialdi, gugur izan nahi dugu. Punto enkuentro motore eta eskaparate. Eta horretako sortu ditugu foro hauek, mainguru hauek, horretako sortu dugu programazio bat, eta horretako sortu dugu motorra izan nahi dugulako, sortu dugu sari hau, baita ere, pues, sorkuntzarako bultzada bat eman nahi, pues, bultzatzaile izateko.
Eta lan pila aurkeztu ziren, ez da? 125.
125, bai, 125. Bai, asko izan zidan, bai.
Bai.
Baina, bueno, hori horrek esan nahi du, sorkuntzarako borgrina asko daola. Eta sortzaile asko daola. Eta hori, uste du berri hona dela.
Aizu, eta zergatik hautatu duzu Agoitz LEP Festivalaren lehenbiziko edizioa egiteko?
LEP Festivala sortzen dalako hemengo kulturteknikariarekin izandako elkarrizketa batetik. Iriarte Apilezetik eta hemengo nahiak eta ikusmirak alineatu genitun, eta esan genuen, bueno, zerratik ez dugu zer egiten bertan, ez? Esan dizuan moduan, Iriarte Apilez, Baztanen izan nahi du bere egoitza, Baina, bueno, han baserri bat erosi dugu, han bera, bertan ura berritzeko eta bertan ekintzak egiteko, baina egia esan gaur egun hori erruinatan dago, ez dago dirurik hori osatzeko. Eta, bueno, eskain ziguten aukera agoitzen egiteko hemengo kulturetxean. Eta egia esan, bueno, propasatu genion gero udaletxeari, udaletxeak gustoa asko hartu zuen proposamena, eta, bueno, eske herriko arte guztiak itiki dizkigute, así que gaude oso pozik hemen izateagatik, bai. Eta oso alineatua dago dana.
Bai, eta gainera parte hartzen ari da jendea, ez da, goizko jendea, badoaz, ba, gauzak ikustera, parte hartzera, eskolatik, no, ikusta, institutotik ere, bai, ez da?
Gauzak ikustea eta gauzak sortzeko esan dizan moduan motorra izan nahi dugu. Eta ba, daramatzagu ja lau hilabete mengo kolektibo ezberdinekin lanean. Gonbidapena bat luzatu genion Kadizko Laperra Kreaziones tal, antzerki taldeari eta honek etorri eta honek eman ditu lau hilabete mengo kolektiboekin prozesuak, sormen prozesu bat egiten, tailerrak ematen, hemengo jendeakin lan egiten, eta hemengo jendeakin pieza batzuk sortzen, programatu egin ditugunak. Ja, lehen da, joan zan igandean, iruan, ikusi alizan genuen, irati antzerki taldeko lana, eta aspaze lantegian egin genuna, eta hango jendeakin ere egin genuna, eta hori izan zen gure lehen dabitzikoa. 50 pertsona espero egin dituen, eta 120 piko agertu zean, osea, nahiko arrakastatxoa izan zen proposamena. Eta gaur bertan, agoizko ikastetxe publikoko ikasleek egindako lan bat ikusi ahal izango dugu, eta geguerdian institutuko ikasleek egindako beste lan bat ikusi ahal izango dugu. Eta arratsaldeko lauetan berriro errepikatuko dute institutuko kideek lana. Eta bertakoekin ere lanean aritu gea, ba, motor izateko grina horrekin godelako.
Aizu, eta heldu den urtean agoitzen berriro eginen duzu edo beste toki batera joanen zarete?
Ba, haindekan ez dakiko egingo egun. Zerretarako ere, gure naia bai dala berriro egitea, eta hau konsolidatzea, eta, bueno, pues, ja, gure agendatan, pues, ja, gorde ezagun, fetxa hauek, zubi luze hau, kulturari ekiteko. Baina egia esan, guk ezakigu egingo degunik, ez daukagulako momentuz finantziaziorik egiteko. Dezakigu ahal izango dugunik, horretarako Nafarroko gobernuak bere oneritzia behar digu, eta berriro ere diru laguntza bestelan ezin izango dugu hau egin.
Aurtengo arrakasta ikusita, ea animatzen diren noski, laguntza ematera.
Bere agenda azken hitza ez da hurea. Bentsat, lana asko egin dugu, uste gu oso erantzuna egokia izaten ari garela, eta, bueno, orain ja, beraie daukate azken hitza, eta beraie nada desidizioa, eta, bueno, bere presupostoetan berriro ditugu laguntza jartzen badigute, guk oso pozik hartuko dugu erronka, eta berriro ekingo diogu.
Primeran.
Gure naia da, herriz herritik ibiltzea, aurten agoitzen izan dana, urrenguan beste herri batean izatea. Luzatzen diogu eta baita ere eudalitzei ere proposamena beraien jugun gaitezen eta horrengoan gustuko litzaigu guri gustuko litzaiguke Nafarratik alde batetik bestera urteka
hori izanen zen politena zalantzari gabe bai. Lenguaia eszeniko berrien jaialdia agoitzen aurten eta larun batera arte Asier Andueza zuzendari jauna eskerrik asko benetan eta dena bikain joan dadila mil esker, agur
dira Borjai eguneko oporraldia gozatuko duten Euskal Herritarrak eta gaur joan etorri ugariko eguna espero dugu oroar aire portu tren eta autobus geltoki edota errepidetan loiun esate baterako Ainara Ortiz 700 hegaldi aurreikusi dituzte zubi osorako.
Bai, eta zubiaren atariko egunean gaur 111 daude programatuta. Horietatik lehenengoak hasi dira irteten, baina bidaiarien artean ere bada eguraldi txarra tarteko lurrean geratu denik. Maialen Arratibel, egunon, zu goizetik ari zara, ba, terminalean gertatzen ari dena kontatzen, zein da argazkia une honetan?
Egunon bai, Loiuko aeroportuan hegazkinean sartzeko gogoa nabaritzen zaio askori, izan ere gehien gehienek oporretarako baliatuko dituzte datozen jaiegunak, entzun.
Oporretara, Veneziara. Bai,